Бұдан 2000 жылдай бұрын Құдай қазіргі Түркияның оңтүстігінде орналасқан кішкені Ысраил деген елде тұратын бір қызға өзінің періштесін жібереді. Ол таза қыздың аты Мәриям еді. Ол кезде Мәриям Жүсіп деген жігітпен атастырылып қойылған болатын. Періште Мәриямға көрініп былай сөйледі:
«Уа Мәриям, Тәңіріміздің алдында таңдаулы қыз сенсің. Себебі сен ұл көтересің. Оның аты Иса болады».
Иса деген сөз Құдай құтқарады деген мағына береді.
«Мен Жүсіппен әлі отау құрған жоқпын. Бұл қалай болады?»
«Сен Құдайдың киелі ұрқына кенелесің. Құдай тағыланың құдіреті саған көлеңкесін түсіреді. Сондықтан киелі нәресте Құдайдың ұлы деп аталады».
«Мен Құдайдың құлымын. Айтқаныңыз келсін».
Мәриям бұның қалай жүзеге асатынына түсінбейді, бірақ Құдайдың еркіне мойын сұнады. Себебі Құдайдың қолынан бәрі де келетінін білді. Ол әлемді жаратты, ол үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Інжіл дейтін қасиетті кітапта Иса Құдайдың сөзі деп аталған. Сөздер арқылы адамдар бірін бірі түсініп тілдеседі ғой. Сол сияқты Исада Құдайдың сөзі, себебі оның өмірімен айтқан сөзі Құдайдың бізге жіберген әмірі. Енді Исаның өмірі қандай болды, соған тоқталайықшы.